Είναι ο γνωστός πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος, ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης. Θα συνομιλήσουμε μαζί του για την διεθνή επικαιρότητα, η οποία είναι και πλούσια και έντονη και επηρεάζει και την Ελλάδα. Αρκετά θα έλεγα, έως πολύ. Κύριε Καλεντερίδη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας το λέω εκ μέρους του Χρήστου.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον πόλεμο των δασμών, που νομίζω ότι είναι και κάτι που ενδιαφέρει πιο κοντά, να το πω έτσι, την Ελλάδα, διότι είναι και θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μέλος βέβαια είναι και η Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν ένας πόλεμος δασμών. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα βάλει 25% στο γάλιβα και στο αλουμίνιο. Απαντάει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίπεινα εντός εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πείτε τα. Πείτε μου, πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό ως ειδικός?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε από την αναφορά των προϊόντων που κάνατε, πως ουσιαστικά η χώρα μας, επειδή δεν είναι μια χώρα έντονα βιομηχανοποιημένη, με ό,τι αρνητικό και αν συνεπάγεται αυτό, δεν μας αφορούν τα αμερικανικά, αμερικανικές κυρώσεις, αμερικανικοί δασμοί.
Προφανώς εδώ, τα σκάγια δηλαδή του πολέμου αυτού δεν μας πιάνουν εμάς, δεν μας παίρνουν.
Όχι ακριβώς,
διότι οι
κυρώσεις κατά βάση επηρεάζουν τις χώρες οι οποίες τις...
Ναι, που παράγουν αυτά τα προϊόντα.
Όχι, όχι. Αλλά... οι χώρες οι οποίες θέτουν τις κυρώσεις είναι αυτές οι οποίες πλήττονται.
Μάλιστα.
Δηλαδή εδώ οι κυρώσεις αυτές ουσιαστικά δεν τις πληρώνει το κράτος το οποίο εξάγει. Κατά πάσα πιθανότητα ακόμα και τα αλουμίνια, τα οποία σε μεγάλο βαθμό η Αμερική τα αγοράζει ως ανάγκη λόγω και ποιότητας αλλά και εγκύτητας, μπορεί να χρειαστεί να συνεχίσει να τα αγοράζει και να πληρώνει ο καταναλωτής, δηλαδή ο Αμερικανός εργοστασιάρχης, για παράδειγμα, προκειμένου να πληρώνει τον δασμό αυτόν του Τραμπ. Άρα βλέπουμε εδώ ότι έχει και μια αντίστροφη, αν θέλετε, μορφή ο δασμός. Άρα αυτό το οποίο μας επηρεάζει, επί της ουσίας, για να το εξηγήσω, είναι η κυρώση που βάζει η Ευρώπη, τη δασμή που βάζει η Ευρώπη στην Αμερική. Αυτό είναι το οποίο θα μας επηρεάσει. Πολύ πιθανό να συνεχίσουμε να εισάγουμε προϊόντα από την Αμερική και αυτό το 25% να μετακυλήσει στους καταναλωτές. Εδώ λοιπόν είναι το πραγματικό κόστος. Οι κυρώσεις και οι δασμοί, αλλιώς όλος ο πλανήτης θα λειτουργούσε με δασμούς. Ο λόγος που δεν επιβάλλονται είναι ακριβώς αυτός. Διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πληγεί εσωτερικά η οικονομία της χώρας που επιβάλλει τους δασμούς. Μένει να δούμε πώς, γιατί υπάρχει και ένα το απρόβλεπτο του Αμερικανού Προέδρου. Ήδη πήρε πίσω ένα νέο δασμό, τον οποίο επαπειλούμενο κατά του Καναδά σήμερα.
Ναι.
Ξέρετε ότι κάποιες φορές λέει κάποια πράγματα, τα παίρνει πίσω, να δούμε τελικά που
για τον Καναδά, αυτό που διάβασα εγώ το πρωί, δεν ξέρω αν ισχύει, έβαλε περισσότερους δασμούς και του είπα, αν δεν θέλετε δασμούς, να γίνετε η 51η πολιτεία μας. Καλά τα λέω?
Ναι, σωστά. Υπήρχε η πρόθεση να αυξήσει τους δασμούς στο 50%, διότι ξεκίνησαν με 25% και στους Καναδούς. Οι Καναδοί ανταποκρίθηκαν με αντίστοιχο επίπεδο δασμούς. Είπε ο Τραμπ σαν εκδίκηση θα κλιμακώσω και θα το πάω στο 50% και τελικά δεν το έκανε. Επομένως βλέπουμε ότι, να θυμίσουμε πίσω, ότι σε πρώτο χρόνο είχε απειλήσει με δασμούς και το Μεξικό και τον Καναδά, τους πάγωσε, τους επανέφερε. Είναι μια, ας πούμε, ζωντανή κατάσταση αυτό το θέμα των δασμών. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια συνεννόηση ίσως μεταξύ της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά αφορά εμάς είναι η δική μας δασμή, η ευρωπαϊκή δασμή.
Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που δεσπόζει στην διεθνή επικαιρότητα και στην επικαιρότητα γενικά. Είναι το ναι που είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ναι δηλαδή να επέλθει μια 30 ημερών εκεχηρία μεταξύ της ίδιας της χώρας, της Ουκρανίας δηλαδή, και της Ρωσίας, τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους, και βέβαια να τα δούμε πάντα υπό το πρίσμα το ελληνικό, να το πω έτσι, δηλαδή αν μια τέτοια εκεχηρία σίγουρα γενικά για όλο τον κόσμο θα είναι θετικό βήμα, αλλά πώς θα επηρεάσει μια τέτοια ενδεχόμενη εκεχηρία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
Κοιτάξτε εδώ τώρα, αυτή είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
Πράγματι. Ναι.
Εδώ φαίνεται ότι η Ουκρανική πλευρά αναγκάστηκε να πει σε όλα ναι ουσιαστικά στους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί είχαν ασκήσει αφόρητες πιέσεις το τελευταίο διάστημα στον Ζελένσκι και στο Κίεβο εν γέννη, είχαν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες δεδομένα μαζί τους, είχαν σταματήσει τους εξοπλισμούς. Αφόρητες πιέσεις ανάγκασαν λοιπόν το Κίεβο επί της ουσίας να δεχθεί αυτήν την 30ήμερη εκεχηρία. Η Ουκρανία, να σου πω, ότι δεν ήθελε. Ήθελε αποκλειστικά εκεχηρία στους εφαίρες και στη θάλασσα, από εκεί που πλήττεται, εκεί που πονάει δηλαδή η Ουκρανία. Ήθελαν μόνο εκεί να υπογραφεί κάποια πάψη πυρός. Ναι. Ωστόσο εδώ οι Αμερικανοί είπαν όχι, θα δεχτείτε σε όλο το μέτωπο. Παράλληλα οι Ουκρανοί, νομίζω, το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη απώλεια είναι ότι δεν δέχτηκαν, δεν θα τους δώσουν οι Αμερικανοί την παραμικρή εγγύηση ασφαλείας, που ήταν κάτι το οποίο το ζητούσε, θυμάστε, η Ουκρανία ο Ζελένσκι από την αρχή, πως οποιαδήποτε εκεχηρία χωρίς εγγύηση ασφαλείας θα σημαίνει ότι οι Ρώσοι θα μπορούν να ξαναεισβάλλουν μεθέτω το χρόνο. Ο Τραμπ είπε ότι δεν πρόκειται να το δώσουν αυτό, θα τα κανονίσετε με την Ευρώπη. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη παραχώρηση, αν θέλετε, αυτή από την πλευρά της Ουκρανίας, η αποδοχή αυτής της, αυτού του μοντέλου, και νομίζω ότι το κάνανε και λίγο το ασφαλούς, διότι θεωρώ ότι η Ρωσία πολύ δύσκολο να αποδεχθεί αυτή την
πρόταση. Θα ρωτούσα, πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν τώρα?
Τη στιγμή που μιλάμε, να σου πω ότι ήδη έχουν σχεδόν μπει στην πόλη της Σούτζα, που είναι η πρωτεύουσα της, της περιοχής του Κούρσκ, της ρωσικής περιοχής, στην οποία κατέλαβε τον Αύγουστο, εισέβαλαν οι Ουκρανοί. Έχουν τεράστιες απώλειες οι Ουκρανοί, ουσιαστικά χάνουν τις περιοχές που είχαν μέσα στην, μέσα στη Ρωσία, και ταυτόχρονα είχαμε βομβαρδισμούς στο Βράδυ και στην Οδυσσό και σε άλλα σημεία. Έχει την πρωτοβουλία η Ρωσία, δεν έχει κανένα απολύτως λόγο από άποψη στρατιωτικής και διπλωματικής σκοπιάς η Ρωσία να δεχτεί οποιαδήποτε πάυση πυρός. Επομένως θεωρώ ότι οι Ουκρανοί δέχθηκαν αυτή την εκεχηρία με το σκεπτικό, αν θέλετε, να δείξουν ότι οι Ρώσοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν την ειρήνη, διότι κάζουν ότι οι Ρώσοι δεν έχουν κανένα απολύτως κέρδος από μια τέτοια προσωρινή πάυση πυρός.
Υπάρχει κάποια επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόβλεψη, κύριε, μπορεί να γίνει μάλλον, κύριε Καλεντερίδη?
Κοιτάξτε, εδώ οι Ρώσοι μπορούν να ζητήσουν επιπλέον κάποια έτσι επιπλέον κέρδη για, για τη χώρα, όπως είναι για παράδειγμα ότι να σταματήσουν οι εξοπλισμοί των Ουκρανών από τους δυτικούς για όσο διαρκήσει η πάυση πυρός. Θα μπορούσαν επίσης να ζητήσουν να έρθουν οι κάποιες ή και όλες οι κυρώσεις που έχει ασκήσει η Δύση κατά την πάυση πυρός. Να δούμε πώς θα έρθουν οι Ρώσοι στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Πάντως, επειδή δεν τις δηλώσεις τους και τις εκπροσώπου του Υπουργού Εξωτερικών της κ. Ζαχάροβα και τις εκπροσώπου του Κρεμλίνου του κ. Πεσκόφ δεν ήταν πολύ θερμοί με την εξέλιξη αυτή. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια παγίδα εδώ. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Λαυρόφ, είπε ακριβώς αυτό. Δεν εμπιστευόμαστε την Δύση και την Ουκρανία, διότι μας εξαπάτησαν και το 2014 στο Μίνσκ 2 και στις συμφωνίες που πήγαν να γίνουν μεταξύ όπως ο πόλεμος στην Κωνσταντινούπολη και στο Μίνσκ. Θεωρούν ότι πρόκειται περί παγίδας. Επομένως, να δούμε τι θα αντιπροτείνουν οι Ρώσοι για αυτήν την πάση πυρός.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι η Ρωσία θα πατήσει πόδι με την έννοια του διπλωματικού χειρισμού, το εννοώ αυτό, όσον αφορά τα εδάφη, δηλαδή θα αναγκαστεί η Ουκρανία στο τέλος να παραχωρήσει τα εδάφη εκείνα τα οποία κατέλαβαν οι Ρώσοι? Μας περιγράψατε ήδη την κατάληψη στη Σούτζα, υπάρχουν και άλλα σημεία στο χάρτη, να το πω έτσι, όπου έχουν μπει οι Ρώσοι.
Η Σούτζα είναι ρωσικός, είναι ρωσική περιοχή, την απελευθέρωσαν.
Την απελευθέρωσαν ουσιαστικά οι Ρώσοι.
Είναι η περιοχή του Κούρσκ, είναι η περιοχή που εισέβαλαν οι Ουκρανοί για να μπορέσουν να έχουν ένα διπλωματικό χαρτί να ανταλλάξουν εδάφια.
Ναι. Τώρα, οπότε λοιπόν, χάθηκε το χαρτί αυτό.
Εξελέφθηκε το χαρτί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι de facto η πραγματικότητα πως οι Ουκρανοί θα πρέπει να δεχθούν, να αποδεχθούν την παραχώρηση αυτών των περιοχών τους. Δεν θα το αποδεχθούν, αν θέλετε, με κάποιο νόμιμο τρόπο, de jure, αλλά de facto θα αναγκαστούν σε μια αποδοχή. Δεν υπάρχει τρόπος ουσιαστικά εδώ και με τη νέα προεδρία στην Ουάσιγκτον. Και αν θέλετε και σε ένα ορθότερο επίπεδο, δεν υπήρχε ούτως ή άλλος τρόπος να μπορέσουν να απελευθερωθούν αυτά τα εδάφη, παρά μόνο εάν η Δύση αποφάσιζε να μπει στο πλευρό της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο, να πάμε δηλαδή σε ένα τρίτο παγκόσμιο. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να απελευθερώσουν τα εδάφη τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δυστυχώς είναι αμήλικτες πραγματικότητες.
Πραγματικά.
Αναφέρομαι στην πυρηνική ισχύ που έχει η Ρωσία, αναφέρομαι στην δημογραφική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών, και αυτό είναι ένα μάθημα και για εμάς με την Τουρκία. Που προφανώς με αυτή την ισορροπία θα μπορούσε να μην παραδεχθεί την. Έχει χάσει η Ουκρανία.
Τα έχει χάσει, ναι. Ουσιαστικά, ναι. Όπως συχνά σχολιάζω και εγώ εδώ στην εκπομπή μου, το θηρίο είναι μεγάλο. Δεν μπορείς να το παλέψεις. Αυτό έτσι είναι, είναι πολύ
και
μεγάλο.
Όχι μόνο, και όχι μόνο. Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει το θέμα το πυρηνικό, νομίζω αυτό είναι το μείζον εδώ.
Το μείζον.
Για παράδειγμα, έχει, είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο στρατός της, τεχνολογικά, με τους δορυφόρους, με τις κυβερνητιθέσεις, με τα βιολογικά όπλα. Ιδίως το ναυτικό, το αμερικανικό μπορεί να διεξάγει πολέμους, αν θέλετε, πολυδιάστατους, και το δημογραφικό επίσης επικρατούν οι Αμερικανοί, αλλά όσο υπάρχει το πυρηνικό, όλα αυτά εξισώνονται, αν θέλετε. Όσο υπάρχει το πυρηνικός παράγοντας, εξισώνεται οποιαδήποτε τέτοια υπεροχή των άλλων πυρηνικών χωρών, και οι χώρες που δεν έχουν πυρηνικά δυστυχώς αναγκάζονται να πληρώσουν το τίμημα.
Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο, ένα κουβάρι που πρέπει να ξετυλίξουμε, και είναι το κουβάρι του σημείου του χάρτη που ξεκινάει από την Τουρκία και φτάνει μέχρι τη λωρίδα της Γάζας. Θα πιαστούμε από μία άκρη. Η είδηση που διάβασα σήμερα ήταν ότι 1.225 πολίτες είναι νεκροί στη Συρία από, από τον εμφύλιο, ας το πούμε εμφύλιο. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον για γενοκτονία μιλάμε. Αλλά 1.225 νεκροί πολίτες από αυτά που γίνονται στη Συρία σήμερα. Θα θέλαμε το σχόλιο σας για αυτό τον πόλεμο. Πώς συνδέεται με τις γύρω χώρες και πώς συνδέεται, εάν συνδέεται, και με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.
Κοιτάξτε, εδώ θα συμφωνήσω με τον χαρακτηρισμό σας. Ναι. Πραγματικά και η γενοκτονία. Επί της ουσίας, εδώ και καταρχάς υπάρχουν τεράστιες ευθύνες σε οποιαδήποτε μέσα, είτε μεσανατολικά είτε δυτικά, πολιτικούς οι οποίοι έχουν αποδεχθεί αυτό το μόρφωμα στα Μασκό. Πρόκειται για τρομοκράτες, διχαντιστές. Δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει καπέλο, να βγάλει το στρατιωτικό, το καπέλο του ISIS ή της Αλ-Κάιντα και ξαφνικά να αυτοδιοριστεί πρόεδρος.
Ναι,
όποιος
ναι.
το αποδέχθηκε αυτό, και επειδή το αποδέχθηκαν δυστυχώς, ξαναλέω, και πολιτικοί, ιδίως στη Δύση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και τώρα, αν θέλετε, κρατάει μια ιταμή, μια ντροπιαστική στάση.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η σιωπή της πραγματικά είναι αξιοσημείωτη.
Όχι μόνο σιωπή. Η κυρία Κάλλας, που είναι, ουσιαστικά υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης, είπατε εκπρόσωπος, δημοσίευσε μια ανάρτηση στην οποία έλεγε ότι ευθύνονται τα πρώην καταστατικά στοιχεία, πρώην υποστηρικτές του Άσαντ, ευθύνονται για την γενοκτονία. Δεν πιστεύω ότι δεν έχει ιδέα η κυρία Κάλλας το τι λέει. Πιστεύω ωστόσο ότι και η ίδια και η Ευρώπη, η ηγεσία, δυστυχώς έχει ταυτιστεί με την τζιχαντιστική τρομοκρατία. Δυστυχώς οι Βρυξέλλες πλέον πρέπει να εξωθούν με ένα τζιχαντιστικό, τρομοκρατικό, κανιβαλιστικό καθεστώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπάμαι για την Ευρώπη έτσι όπως την βλέπω. Δεν υπάρχει αξιωματούχος ο οποίος να έχει ευθεροπριζοριστεί μέχρι στιγμής. Για να σας πω ακριβώς τι έχει συμβεί από τη στιγμή που ανέλαβαν οι άνθρωποι αυτοί, που είχαν φτιάξει ένα τζιχαντιστικό κράτος και στο Ιντλίμπ πριν καταλάβουν τη Δαμασκό, και οι άνθρωποι εκεί ζούσαν σαν σκλάβοι σε ένα καθεστώς τουρκικό και τζιχαντιστικό, διότι προφανώς η Τουρκία είναι ο βασικός πάτρονας αυτών των ανθρώπων, αυτών των τρομοκρατών. Λοιπόν, με το που κατάλαβαν την εξουσία, ξεκίνησαν οι διωγμοί, θα τα θυμάστε, και κατά λαοβητών αλλά και κατά χριστιανών. Αποκρύπτεται αυτό, και έχουν τεράστιες ευθύνες και οι Έλληνες πολιτικοί που δεν έχουν ανοίξει το στόμα τους για τους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας. Έχουν στοχοποιηθεί και τώρα, σας πληροφορώ, οι Ελληνοορθόδοξοι της Συρίας, στην κοιλάδα την χριστιανική. Υπάρχουν θύματα. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι αυτοί χάσαν τις δουλειές τους, απειλήθηκαν, στοχοποιήθηκαν, προπυλακίστηκαν λίγο-λίγο-λίγο μέχρι που ξεκύλησε το ποτήρι. Απειλήθηκαν οι ζωές τους, πήραν τα όπλα για να προστατευτούν, και τότε βρήκαν την ευκαιρία όχι μόνο οι τζιχαντιστές αλλά και άλλες δυνάμεις της Τουρκίας να ξεκινούν σε πόλεις και να σκοτώνουν αδιακρίτως αυτό που είπατε για γενοκτονία.
Κύριε Καλεντερίδη, μπορείτε να ερμηνεύσετε το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της ελληνικής διπλωματίας? Εγώ πιστεύω βέβαια ότι η ελληνική διπλωματία δεν μιλάει, γιατί είναι δεμένη στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε μπορείτε να ερμηνεύσετε γιατί το κάνει αυτό, γιατί τηρεί αυτή τη στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προστατέψει τους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας. Υπάρχει η Πατριαρχία εκεί,
υπάρχει
κοινότητα. Δεν είμαστε Βέλγοι. Κάποιοι ίσως να θέλουν στην Αθήνα να το παίζουν Βέλγοι, ούτε Ολλανδοί.
Έχουν
τεράστιες ευθύνες εδώ. Εγκληματική σιωπή. Να μην πω για ταύτιση με την αντίθεση για την Αθήνα, να πω εγκληματική σιωπή. Όσον αφορά τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο εδώ πως το καθεστώς αυτό έχουν αρθεί κυρώσεις από ένα καθεστώς από πρώην τζιχαντιστές. Ο Αλ Τζολάνι ήταν ο νούμερο 2 της Αλ-Κάιντα. Συγγνώμη, ο νούμερο 2 του ISIS και ο νούμερο 1 της Al-Qaeda στη Συρία. Δηλαδή πρόκειται για έναν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τρομοκρατική φιγούρα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Mm-hmm. Και του έχουν άρει τις κυρώσεις, έχουν προχωρήσει σε συμφωνίες. Δηλαδή προφανώς θέλουν να, και να αξιοποιήσουν τους πόρους της Συρίας. Γιατί η Συρία στα βορειοανατολικά έχει πετρέλαια, η δυτική. Και αφετέρου εδώ, επειδή υπάρχει ο τουρκικός παράγοντας, η Τουρκία είναι αυτή από πίσω, η οποία κινεί τα νήματα στις Βρυξέλλες. Και το βλέπουμε αυτό. Και πρόσφατα, βέβαια, έχουμε την αμυντική συνεργασία Τουρκίας και Βρυξελών λόγω του Ουκρανικού, αν θέλετε. Είχαν προσκληθεί και στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα στις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες, δυστυχώς, φαίνεται πως τάσσονται με την τουρκική πολιτική στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Ναι, κύριε Καλεντερίδη, να πάμε τέλος σε άλλο πόλεμο. Δεν ξέρω αν συνδέεται με τη Συρία αυτός ο πόλεμος. Μιλάω βέβαια τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για τη λωρίδα της Γάζας. Υπάρχει μια έτσι, ένας κατευνασμός ειδήσεων, θα έλεγα. Λίγο πριν, νομίζω, τη δεύτερη φάση εκεχηρίας. Καλά τα λέω, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά.
Υπάρχουν τρεις φάσεις εδώ. Αυτή είναι η συμφωνία.
Μάλιστα.
Η πρώτη φάση θα ήταν η ανταλλαγή των κάποιων αιχμαλώτων που το είδαμε να γίνεται, mm-hmm. και πάυση πυρός. Η δεύτερη θα ήταν η ανταλλαγή η απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων και η επιστροφή των ανθρώπων στα σπίτια τους. Και η τρίτη, η ανοικοδόμηση. Mm-hmm. Οι Ισραηλοί, λοιπόν, έχουν παγώσει τη διαδικασία στην πρώτη φάση, έχουν επεκτείνει την πρώτη φάση, με αποτέλεσμα να μην έχουν απελευθερωθεί όλοι οι αιχμαλώτοι της Χαμάς και αντίστοιχα οι αιχμαλώτοι του Ισραήλ. Και για να μην οδηγηθούμε σε ειρήνη, γιατί δεν τη θέλει την ειρήνη ο Νετανιάχου, διότι οι σύμμαχοί του στην διακυβέρνηση της χώρας, τα συγκεντρωμένα κόμματα, τον έχουν απειλήσει πως θα απομακρυνθούν από την κυβέρνηση αν προχωρήσει σε ειρήνη. Επομένως, έχουμε μείνει σε μια αιώνια, αν θέλετε, πάυση πυρός, μια τέτοια κατάσταση, στην οποία παράλληλα περιμένουμε και τις εξελίξεις από τον Ιρανικό παράγοντα. Mm-hmm. Να σας πω πως οι Ισραηλοί, αυτό το οποίο επιθυμούν πραγματικά, θεωρούν το Ιράν ως το βασικότερο αντίπαλό τους και ως η Χαμάς είναι απλοκάμι του Ιράν. Επομένως θέλουν να, με την άδεια του Τραμπ, την οποία την έχουν, να φέρουν την κατάσταση σε ένα διέξοδο διπλωματικά για να μπορέσουν να επιχειρήσουν κατά του Ιράν. Αυτό είναι το οποίο ετοιμάζεται, αυτό το οποίο μεθοδεύεται αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Ένας νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.
Και
γι' αυτό και αυτή η σιγή αυτή τη στιγμή στην περιοχή.
Α, μάλιστα. Είναι δηλαδή η σιγή πριν την καταιγίδα, θέλετε να πείτε.
Δυστυχώς αυτό φαίνεται, εκτός εάν επικρατήσει κάποια φωνή λογικής, mm-hmm. και δούμε κάποια διπλωματική διευθέτηση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο.
Κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι με τη βοήθειά σας φωτίσαμε μια σκοτεινή πλευρά που βρίσκεται στα ανατολικά το σύνορο, στα βόρειο-ανατολικά και νοτιοανατολικά. Ένα τόξο από Ουκρανία μέχρι λωρίδα της Γάζας. Νομίζω ότι με τη βοήθειά σας φωτίσαμε τα γεγονότα και προσφέραμε στον κόσμο για να δει ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή, τη φλεγόμενη ουσιαστικά περιοχή, στα δεξιά της χώρας μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έπεσε και η γραμμή. Λοιπόν, να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Καλεντερίδη για αυτή την συζήτηση που είχαμε μαζί του.